Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos de novo desde Radio Cerna, a emisora, o espazo que che ofrece as novas ambientais máis destacadas da última semana a través de ADEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, da túa emisora local. Comezamos. O Fondo para a Defensa Xurídica da Cordilleira Cantábrica recorre varios complexos eólicos do Bierzo pola súa afección sobre a pita do Monte Cantábrica. Este colectivo contra as ameazas da industrialización eólica e do que forman parte as entidades ADEGA e a Sociedade Galega de Ornitoloxía ven de interpoñer recursos de alzada ás autorizacións a tres complexos industriais eólicos: Peña del Gato, Val de Samario e La Espina. Estes proxectos foran paralizados xa hai anos pola xustiza debido á afección deste sobre o hábitat da pita do Monte Cantábrica, unha especie catalogada en perigo crítico de extinción, dela quedan menos de 300 exemplares na Península Ibérica. Porén, a Xunta de Castela e León autorizou recentemente que poidan poñerse en funcionamento tras unha nova tramitación. Os tres parques suman un total de 45 aeroxeradores instalados en boa parte en zonas consideradas de máxima sensibilidade segundo a zonificación do Ministerio de Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, ademais de que o Plan de Recuperación da Pita do Monte Cantábrica considera estes territorios dentro do rango de áreas de potencial ocupación. En áreas próximas a esta, deronse xa varios casos de afección directa sobre a pita do monte derivados de proxectos eólicos. En concreto, durante as obras de execución do complexo eólico de San Félix, destruíuse un niño de pita do monte radiomarcado pola Xunta de Castela e León, o que levou a súa anulación. Máis recentemente, o caso dunha femia morta por impacto dun aeroxerador no veciño complexo de Valdelín. Ordes, Betanzos, Abaña, a veciñanza destes municipios coruñeses sosteñen a súa loita contra os proxectos eólicos abusivos previstos nas súas terras. Na procura de novas ferramentas de resistencia, esta semana soubemos que a Asociación Veciñal Outeiro de Sanamede, do Monte, na Abaña, amosou o seu rexeitamento aos tres proxectos eólicos promovidos por Green Capital Power sobre as terras da parroquia, a través dunha carta que remitiron á Asociación Eólica de Galiza. Así o decidiron, segundo explican, tras as constantes declaracións do presidente da asociación de que as empresas membro non se implantarán sobre territorios onde o concello e a veciñanza se mostren contrarios aos proxectos. O principal argumento escribido pola veciñanza é a proximidade dos aeroxeradores ás súas casas, xa que o fuste dos eólicos mide máis de 200 metros de altura e non gardan unha distancia mínima de 1000 metros con respecto aos núcleos habitados. O proxecto eólico de Legre, sometido ao proceso de información pública a través do Diario Oficial de Galicia, pon en alerta a veciñanza de Ordes e Betanzos. Denuncian que esta iniciativa industrial formaría parte do macroparque Ordes Curtis, presentado de xeito fragmentado. Co obxecto de organizarse, dar unha mellor resposta social ante este proxecto que afectaría os concellos de Mesía e Oza Cesuras, representantes de movementos veciñais acordaron artellar unha rede de traballo para informar e asesorar a veciñanza sobre estes proxectos e preparar as alegacións. Neste senso, salientan que é cada vez máis xente a implicada na loita veciñal contra estes macroproxectos eólicos. A tal efecto, habilitarán próximamente un novo dominio na rede, renovábeis en positivo, para pôr en común as ferramentas de todas as plataformas e facer que o seu traballo sexa cada vez máis rendíbel. De cara ao remate do verán, prevén convocar unha manifestación na Coruña. Ecoloxistas en Acción vén de informar da existencia de probables verteduras de aguas residuais e industriais nos encoros de Cachomuíña, Castadón e os seus arredores. Denuncian que a auga do encoro presenta problemas de eutrofización e localizan puntos de verteduras no río Loña, Gaiola, Grañal, a vez que sinalan a falta de depuradoras das augas residuais de Ourense, o que provoca que estas vayan directamente a ríos e a encoros. Como medida inicial, desde a organización ecologista solicitan a Confederación Hidrográfica que se poña en contacto cos industriais da zona para que non vertan residuos en depurar os ríos, sometidos xa a un alto grau de contaminación. Seguimos con xestións de residuos, lembrando que desde o 30 de xuño negocios e hostalería están obrigados por lei a separar os seus bioresiduos. Sen excepcións, esta medida deriva da nova normativa estatal en materia de residuos na súa organización, xestión e tratamento. Xunto a este principio, marco legal vixente establece que toda institución, negocio, comercio e industria que xere residuos pasa a ser responsable deles e debe acreditar documentalmente a súa correcta xestión, é dicir, que os promotores singulares teñan ou non facilidades para tratar os seus residuos por parte dos concellos, deben encargarse eles mesmos de cumprir coas obrigas de separación e responder ante posibles inspeccións. A lei tamén prohíbe as queimas agrarias e que todo aquel residuo que se poida aproveitar ou reutilizar vaya a un vertedoiro ou a incinerar. Isto supón unha auténtica revolución no tratamento dos residuos, tal e como recoñecen desde a Deputación de Pontevedra, que puxo en marcha a súa campaña É Hora da Orgánica, co obxecto de informar a cidadanía do novo marco legal aplicable. As poucas precipitacións do outono e o inverno deixan os encoros galegos con as reservas máis baixas da última década. Os últimos datos correspondentes ao 5 de xullo amosan que os encoros da demarcación Galiza-Costa se atopan ao 68% da súa capacidade e que os encoros da demarcación Miño-Sil ao 53,2%. En ambos casos, lonxe dos datos de 2020 e 2021. Prevese que o nivel dos encoros vaya a seguir descendendo, atacando menos a metade do outono, coincidindo co incremento das precipitacións. É por isto que Galiza se atopa en prealerta por seca dende a primavera. O 6 de abril activou a declaración en toda a bacía Galiza-Costa e Confederación Hidrográfica Miño-Sil fixo mesmo na maior parte da súa demarcación o pasado 4 de maio. Oficina Técnica da Seca sinala que, aínda que o abastecemento da poboación non presenta problemas aínda de escaseza, o déficit de caudais circulantes nos ríos da demarcación Galiza-Costa desde setembro de 2021 está a producir unha situación de estrés hídrico nos ecosistemas naturais dos nosos ríos. Pola súa banda, Xunta, a través de Augas de Galiza, recomenda aos concellos que reduzan a rega de parques e xardíns e as presións das redes de abastecemento durante as noites. Así mesmo, pides á poboación limitar a renovación de augas nas piscinas e que faga un uso eficiente da auga no lavado de automóviles. Un novo estudo do Museo Nacional de Ciencias Naturais revela que a poboación de lobo ibérico mostra síntomas de declive xeralizado. As poboacións deste animal no Estado español e o seu éxito reproductivo estarían sobreestimadas como consecuencia de métodos de seguimento insuficientes que se utilizan para avaliar o seu estado de conservación. Entre 2010 e 2018, período de duración do estudo, os expertos comprobaron que moi poucas mandas teñen unha reproducción regular que permita xerar descendencia e expandirse a outros territorios a longo prazo. Os científicos tamén determinaron que a poboación deste animal mostra síntomas de estancamento e declive xeralizado, xa que unha manda debe contar con polo menos 4 individuos para que poida asegurar a súa reproductividade e a media que atoparon no seu estudo foi de 3,5 lobos. En consecuencia, os autores piden un maior esforzo, metodoloxías de seguimento máis precisas para evitar que as decisións sobre a xestión das poboacións desta especie do lobo se basen en estimacións erróneas e poidan comprometer a súa viabilidade. A veciñanza de Antas de Ulla, Palas de Rei e Monterroso loitan por coidar e preservar o mellor que poden o seu bosque autóctono. Prova diso é que a Asociación Quercu Sonora traballa desde hai máis de 20 anos co apoio da comarca para custodiar o territorio. Desde hai 2 anos están inmersos nun proxecto de alegacións coa Xunta de Galiza para que inclúan 2 árbores singulares no catálogo de árbores senlleiras. Trátase de 2 carballos, o de Amoexa, que ten 24 metros de altura e 6,5 de perímetro, e o carballo de Río, de 22 metros de altura e 6 de perímetro. Ambos atópanse no concello de Antas de Ulla. E por hoxe nada máis, despedímonos de vos ata vindeira semana agardando que sexades felices. Unha forte aperta. Ata entón.